у нашій студії головний редактор Діла Юей
журналу «Деньги»,
перепрошую, Олександр Крамаренко. Пане Олександре, ми б хотіли розпочати, власне, з синхрону Олександра Данилюка з першоджерела. Так, давайте послухаємо, що про Приватбанк сказав міністр фінансів Олександр Данилюк. І це стосується теми облігацій та виконання зобов'язань у повному обсязі. Ну і, власне, от що було сказано сьогодні під час прес-конференції.
Банк в державній власності. Держава буде виконувати свої зобов'язання в повному обсязі. Тобто ми випустимо облігації, які будемо монетизувати у Національного банку. Це наші спільні дії, і держава повністю це виконує в повному обсязі. Тут навіть ні про які ризики говорити не треба. Навпаки, це є рішенням. Це є рішення, яке собі дозволить, ну, не може собі дозволити досить багато. А це зараз держава зрозуміла, що це, ну, вона просто визнала важливість цього системного банку і тому пропонує гарантований механізм для захисту інтересів вкладників.
А я розумію, але це ж трошки відрізняється від, наприклад, ситуації з Нафтогазом. Тут потрібні живі гроші для того, щоб капіталізувати приват.
Дивіться, це комбінація. Тобто Міністерство фінансів буде складати в банк, буде складати облігації, які у разі потреби, в об'ємах, які є потрібні, будуть монетизуватися Національним банком. Тобто це вже залежить, в яких об'ємах буде ця потреба. Але Національний банк взяв зобов'язання виконати в всіх масштабах, якщо це буде за необхідно. Тобто Міністерство фінансів свою роботу зробить, і Національний банк також свою роботу зробить.
Зрозуміло. А що стосується державного бюджету на 2017 рік? Там потрібна якась кореляція інфляційних очікувань, наприклад, в зв'язку з цим, і чи збережеться ідея з мінімальною зарплатою, з її підвищенням?
Ну, це ніяк не пов'язані ці речі. Стосовно інфляції буде коментар, ну, вже був коментар, насправді, Національного банку. Як ви знаєте, Національний банк, їх функція – це інфляційне таргетування, це такий складний термін, але в принципі це от інфляція, це в руках Національного банку, і вони сьогодні дали чітку інформацію для всіх, що інфляція на це не позначиться на інфляції. Тому змін ніяких ми не передбачаємо. Видатки на докапіталізацію вже були передбачені в цьому бюджеті на 2016 рік, і це ніяк не позначиться на бюджеті 2017 року. Тобто все сплановано, все зроблено без негативного впливу на баланс бюджету як 16-го, так і 17-го років.
Добре, а що стосується самої причини того, що сталося з Приватбанком? Тому що із заяви Приватбанку, хоча вона доволі лояльна така до цього рішення, але там випливає, що ледь не журналісти і в інформаційному просторі було розхитано ситуацію, тому так сталося. Який ваш коментар стосовно причини?
Дивіться, ну, я є представником уряду, і уряд прийняв рішення про перехід цього банку до державної власності. Тобто Національний банк вже зробив свої коментарі, вони досить довго працювали з банком. Було їм зрозуміло, що є певні проблеми з кредитним портфелем, там не вистачало залогів. Сама бізнес-модель банку також приводило до того, що банк втрачав кошти, тобто він не генерував прибуток. Тому, ну, з позиції Національного банку там були певні проблеми, які треба було вирішити, і які мали вирішити акціонери. І вони дійсно намагалися це зробити, але коли зрозуміли, що це неможливо було зробити, вони звернулися за націоналізацію. І ми, розуміючи важливість цього банку, Кабінет міністрів, держава прийняла рішення щодо входження до цього банку.
Якщо ми говоримо про докапіталізацію, ми зараз говоримо про 160 мільярдів гривень?
Максимальна сума, яка була визначена Національним банком, максимальна сума складає 148 мільярдів гривень. Ця сума може бути зменшена за результатами аудиту, який буде проводитись найближчим часом.
І ще одне запитання, пане Олександре. Що стосується кредитів, які банк «Приват» видавав групі «Приват»? Чи можна говорити про те, що будуть якісь окремі рішення стосовно цих кредитів, і чи не ляжуть вони, наприклад, там, ну, на плечі платників податків?
Власники, в минулому вже власники «Приватбанку», вони надали, взяли на себе зобов'язання протягом наступних 6 місяців під цей портфель, тобто портфель групи, внести забезпечення, тобто залоги внести для того, щоб компенсувати витрати держави під час, яку понесла держава під час націоналізації. Тобто це є зобов'язання власників, які, ми сподіваємося, вони виконають в повному обсязі.
А ваше сьогоднішнє оголошення про те, що зарплатний проєкт Міністерства фінансів переводиться в приват, ну це щось на зразок піар-акції, чи це рішення, яке викликане якимись іншими підставами?
Ну, я б не сказав, що це просто так піар якийсь, але просто я вважаю, що це правильно. Тобто ми стали власниками, і це як символ довіри, ми це будемо робити. Тобто не більше, але й не менше. Тобто не треба це переоцінювати, але також дооцінювати також не треба. Це символ довіри від нового власника.
Ви чули щойно, що сказав з приводу націоналізації Приватбанку міністр фінансів України Олександр Данилюк. Це інтерв'ю записала наша колега Тетяна Трощинська. А з нами в студії Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги». Дивіться, яка історія. Ми чули з вами про те, що нестача коштів складає 148 мільярдів, нестача капіталів складає 149 мільярдів гривень, але шкоди бюджету не буде. Завдяки чому, як ви вважаєте?
Ну, по-перше, не зрозуміло насправді, про яку суму потреби декапіталізації йде мова. Вони називають зараз дуже гучні цифри, ці сотні з чимось мільярдів, але вони це роблять ще до аудиту.
Вони це представники влади, так?
Це Нацбанк і уряд, так.
Аудит якраз зараз в ці хвилини триває, і він триватиме найближчі дні.
Я думаю, що він буде тривати найближчі, скоріше, тижні або навіть місяці, тому що це дуже серйозна річ, потрібно оцінювати застави, потрібно розуміти бізнес позичальників, чи вони можуть віддавати ці гроші, чи ні. Мені здається, що це занадто великі цифри називаються, і в мене є дуже багато запитань. По-перше, навколо цієї історії нагромаджена велика купа брехні. Що я маю на увазі? Ми досліджуємо журналом роботу всіх українських банків, там щокварталу робимо рейтинг надійності і таке інше. І я пам'ятаю це чітко, це можна подивитись на сайті Національного банку, тобто це схвалені цифри Національним банком, статистика, звітність банків, і там за останній рік виключно прибуткова діяльність Приватбанку. Про які збитки каже пан міністр фінансів?
Але при цьому говорять про інсайдерські
про інсайдерські
кредити, тобто що виводились кошти
давайте,
з банку.
Давайте будемо говорити про, як то кажуть, будемо різати слона по шматках. Тобто це неправда, що він працював збитково, він працював прибутково. Це є цифри на сайті Нацбанку, навіть не на сайті самого Приватбанку. Щодо інсайдерських кредитів. Інсайдерські кредити – це штука, яка насправді не є однозначно смертельною. Бо якщо вони обслуговуються і обслуговуються нормально, то це не є проблемою. Але у фінансистів вважається, що інсайдерський кредит, тобто кредит, який надається компанії, яка близька до власників банку, він є досить ризикованим. І він може видаватись, наприклад, під погану заставу, яка не коштує стільки, скільки коштує.
Або взагалі під фіктивну заставу, так?
Ну, під фіктивну насправді складно, скажімо, під недостатньо. Або там якісь юридичні схеми, які не дають можливості отримати заставу у випадку припинення обслуговування. Але я б не ставив знак рівності між інсайдерськими кредитами і виведення коштів за кордон, як у нас зараз це модно робити. Це зовсім різні речі. Якщо банк щось виводив за кордон, то в мене є запитання до Національного банку, який кожного дня бачить в режимі онлайн баланс банку, рух коштів, загальний рух коштів, звісно, і таке інше, чому він не бив тривогу тоді? Ну, це велике запитання. В мене є запитання до Національного банку, чому він дозволив, якщо зараз банк це називає пилосмоктувачем, що він акумулював депозити з ринку, чому він дозволив ситуації такі, що з початку цього року і до початку жовтня більше ніж 20 мільярдів гривень додатково залучив банк депозитів. Якщо були ці проблеми, якщо вони були зрозумілі і їх бачили, то чому вони нічого не робили? Чому вони дозволяли ситуації розгортатись далі? Це велика проблема насправді.
Ну, тут пояснюється тим, що весь цей час тривали переговори з власниками банку. Ну, і ці переговори, очевидно, були достатньо болючі для всіх сторін.
Ну, я вважаю, якщо вони спромоглися за тиждень дотиснути власників і прийняти рішення про націоналізацію, то чому за 9 місяців вони не могли досягнути якоїсь домовленості, наприклад, про менш агресивну політику залучення депозитів? Тому що ці гроші, насправді, що вони додатково залучили, це тепер є проблема держави. Розумієте, справа в чому?
А от впродовж цих 9 місяців банк отримував від держави докапіталізацію чи рефінансування?
Наскільки мені відомо, він отримував, я можу помилятися у якихось деталях, але в цьому році він повертав. Він отримав досить великі суми у 2014-2015 році, а в цьому році він вже повертав. І досить великі гроші він сплачував по відсотках. Там суми мільярдні насправді були, тому що відсотки у нас банку при рефінансуванні досить високі. А в мене є багато запитань до Нацбанку як до органу нагляду. Як він допустив до цієї ситуації? Я ще розумію, окей, 14-й рік, не можна було чіпати, політика, він губернатор, один з власників основних. А 15-й рік, а друга половина року вже таких політичних зобов'язань вони не мали перед ним. Тобто вони більш ніж рік мали можливість щось зробити з цим банком, якщо вони вважають, що в ньому є ризикований варіант бізнес-моделі. Розумієте?
Чим можна пояснити таку пасивність Національного банку, як ви вважаєте?
Не знаю. Це запитання до пані Гонтаревої. І в мене є дуже великі побоювання, що ця брехня щодо цифр, вони кажуть одне, а на сайті Нацбанку висить інше.
Та, і пан Дубілет сьогодні теж заперечував ось цю цифру, в тому числі інсайдерських кредитів.
Так, але по інсайдерських кредитах там є така цікава річ. Їх можна розраховувати по одній методиці, по іншій методиці. Насправді Національний банк значно більш жорстку зараз використовує методику. Ну, це може бути, чому ні, він має на це право. Але є речі, які складно заперечувати. Це прибутковість або неприбутковість. Є цифри. Тобто інсайдерські кредити – це так, це досить оціночне судження. Потрібно довести, що ця фірма через там ланцюжок власників належить саме до когось, хто близький до власників банку. Це не так все просто. А от прибуток або його відсутність – це зрозуміла річ.
От ми зараз говоримо про те, що йде аудит. Потрібно оцінити все майно, активи Приватбанку. Чи відомо, хто проводить аудит і як буде проводитись оцінювання? Погодьтеся, від цього також багато залежить.
Я не знаю. Це має сказати Національний банк, і рішення про вибір аудитора має бути, ну, досить прозорим. Потрібно, щоб було зрозуміло, що це відбувається.
А це має бути міжнародна компанія, чи може бути і українська?
Не знаю. Я б, скоріше, запитував би іншим чином. Чи ця компанія має досвід оцінювання банківських активів на ринках країн, що розвиваються? Тому що вони мають певні особливості. Там не таке жорстке регулювання, там можуть якось інакше все це, як то кажуть, інтерпретувати. А дивіться, справа в тому, що аудитори, вони не ходять по заводу і не заглядають під станки. Вони вивчають документи, а документи можна іноді навіть сфабрикувати. Тобто вони повинні мати досвід роботи на таких ринках, де все не так занадто просто.
Зараз говорять про те, що в результаті цього аудиту діра насправді може виявитись більшою, оскільки ті кредити, які вважалися такими, які ще можна повернути в банку приватному, в державному банку не повертатимуть.
Ну, це запитання не до приватного банку, це до менеджменту державного банку. І тут я дуже сподіваюся на якість менеджменту від пана Шлапака. Бо він є людиною дуже досвідченою. Я пам'ятаю його часи, коли він був банкіром, він працював саме в приваті. І в нього є досвід роботи Національного банку вже на боці регулятора, тобто на боці державної установи, яка наглядає за банками. Тобто, об'єктивно, це людина дуже-дуже на місці. Ну, мені принаймні об'єктивно. Що там буде, як він, яку він позицію буде займати, то вже інша справа, але я сподіваюся, що він просто за своїми особистими якостями він виконає задачу, яка на нього покладена. Щодо обслуговування, чи може бути більше, ну, мені здається, тут настільки завищені цифри,
що далі,
ну, просто... Вони просто кажуть з запасом. І взагалі ця технологія і схема фінансування докапіталізації, вона правильна з огляду на те, що вони ніби дають як купу талонів банку на гроші. І далі банк намагається повертати гроші від тих, хто брав кредити. А якщо буде не вистачати, то він йде до Національного банку і каже: Національний банк, у мене зараз проблеми, дай мені грошей. І це можна було б робити за рахунок рефінансу, звісно, як це роблять банки зазвичай в подібних ситуаціях. Але коли це робиться за рахунок вкладення в уставний капітал, то це не погіршує нормативи, виконання нормативів цим банком. Це, звісно, нам буде багато коштувати, як платникам податків.
Так от що, власне, буде коштувати платникам податків? Тому що ці гроші так чи інакше все одно будуть вибрані з державного бюджету. Посадовці говорять, що нібито розраховували на націоналізацію, Приватбанку, але водночас бюджет ще не затверджений. Як це позначиться на простих платниках податків, громадянах України?
Чим краще буде працювати команда, яка віддає банк, і команда, яка його приймає під керівництвом, тим менше ми будемо мати втрати.
Але держава все одно несе збитки, правда, при цьому от зараз?
Ну, подивимось, які збитки, в яких... Розумієте, справа в тому, що вони ж, держава отримала банк, і він має певну цінність. Тобто ще потрібно подивитись, як це буде відбуватись. З огляду на, скажімо, там, можливо, я трошки забігаю попереду, з огляду на те, там, інтереси клієнтів, ну, принаймні, дрібних і, можливо, середніх, то ситуація буде схожа на те, що було з Укргазбанком. Тобто розрахуються таким чи інакше чином, все буде нормально. З огляду на те, що в банку дуже великий трудовий колектив і досить дресований такий, там технологічно все, і з людського чинника також, я думаю, що все буде нормально, там саботажу не має бути.
Ну, а чи не позначиться це на рівні інфляції? Тому що, якщо йдеться там про нестачу капіталів, це серйозна цифра, чи не доведеться, ну так грубо говорячи, додруковувати кошти?
Дивіться, ми в цьому році дали, якщо не помиляюсь, приблизно 15 мільярдів разом Ощадбанку, Укрексімбанку. Досить серйозна цифра. Але
так і інфляція зросла, між іншим.
А інфляція зросла з іншої причини. Інфляція зросла з причини підвищення тарифів. Але от, ну, економіка може перетравлювати певні порції грошей. Тут інше погане. Інше погане те, що ці гроші Нацбанк міг би не давати на латання дірок у приваті, так? А, наприклад, спрямовувати на кредитування здорових банків, які б у свою чергу видавали би кредити економіці, перш за все, малому середньому бізнесу, і далі економічне зростання, і всі ці плюшки, які мають бути.
Пане Олександре, а чому в такому разі українські, міжнародні партнери України говорять про те, що те, що відбулося з націоналізацією Приватбанка, це добре, і вони вітаються?
А що вони ще можуть сказати?
Тобто застережень, ну, іноді діям української влади висловлюють застереження.
Ну, потрібно розуміти, що вони знають про ситуацію те, що їм розповідає українська влада. Така дуже проста річ.
Я так розумію, що ситуація, от за вашими оцінками, вона поки що не критична.
Ну, вона досить недобра, там є інші чинники, які недобрі, але вона не смертельна. І мене дуже надихає саме фігура Шлапака, бо я давно в економічній журналістиці, я бачу, чим він займався, як у нього це виходило. Це людина, яка має досить серйозні, скажімо, навички кризового менеджменту. Я хочу нагадати, що він був міністром фінансів саме в той час, коли країна опинилася з порожнім казначейством. Ну, і 14-й рік був дуже важким, ви ж пам'ятаєте, з усіх боків. Тому я сподіваюся, що все буде нормально, я сподіваюся на це. І я дуже-дуже хотів би, я ще на одну річ сподіваюся, щоб громадянське суспільство у будь-яких формах...
Не впадало в паніку.
А ні, щоб воно за цим спостерігало і хапало за руки тих, хто намагається на цій ситуації наскердувати грошей зліва.
А які зловживання можуть бути? Отак, щоб громадянське суспільство реально орієнтувалося і знало, куди треба дивитися.
Тому що зради буде багато, я так відчуваю.
Ну, дивіться, дуже проста схема, яка просто впадає на очі. Якщо хтось припиняє обслуговувати кредит, і по цьому кредиту є застава, то банк має звернути зобов'язання на цю заставу, забрати її, продати, погасити цей кредит. Але ми ж пам'ятаємо, що під час кризи 14-го і 8-го років було досить багато випадків, коли застави продавали за зменшеною ціною. І це ще дуже неприємно для власника, коли цієї ціни вистачає на погашення кредиту. Бо він просто, частку грошей, яка йому належить, він просто не отримає. Тому що зазвичай застава дорожча, ніж залишок по кредиту. Ну, це просто правила такі. Ви берете 1 мільйон гривень, вас просять на 1,5-2 заставу. На випадок, що знизиться ціна, чи там не вдасться знайти покупця швидко і таке інше. Якщо продати задешево, під обріз ціни кредиту, розміру кредиту, то це, звісно, ми погано зробимо тому, хто позичав і не зміг повернути, ми його залишаємо без грошей. Але є ще гірша ситуація, коли продають і не вистачає для погашення кредиту. І от саме за процесом реалізації застав потрібно буде точно дивитися. За процесом продажу іншим банкам часток кредитного портфелю, це також можливо. Також потрібно дивитися, щоб не були дисконти, знижки занадто великими, бо на цих знижках хтось буде заробляти. А чому зароблятиме хтось, а не банк, якому цей кредит належить зараз?
Але це от саме питання до нової команди, яку очолює Шлапак. Ви сказали, що він професіонал, так? Тобто, захищаючи інтереси банку, він має захищати, власне кажучи, от цю позицію, щоб не було таких зловживань під час оцінювання, по-перше, і, по-друге, під час торгів і продажів.
Реалізації, так. Ну, до речі, в Україні вже працює та ж площадка «Прозоро» на продаж. І я сподіваюся, що якщо буде потреба, то це буде робитись прозоро, під наглядом, люди будуть дивитись. Бо це наші гроші, насправді.
Якщо Приватбанк став державним активом, то і всі маніпуляції з продажами теж вони ж будуть здійснюватися через майданчик прозоро?
Ну, принаймні, цього б хотілося б. Ну, є там, скажімо, а через які майданчики зараз продаються застави, які переходять до фонду гарантування вкладів. Там же також є інші майданчики. Тому тут дуже великі суми, дуже великі підприємства, позичальники. І якщо люди будуть, громадськість на це дивитись і так уважно, то прискіпливо, то я сподіваюся, що ціна цієї проблеми буде значно меншою.
Друзі, зараз з нами в студії Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги». Пане Олександре, дуже хотілося б поговорити про поведінку вкладників, про поведінку людей, які мають вклади, депозити, у яких якось гроші, чи які оформлені клієнтами банку, відбуваються якісь розрахунки, так? Тому що от вже старе, можна так сказати, старе керівництво Приватбанку поскаржилося, що щодня знімали до 2 мільярдів гривень. Це теж величезні суми. Так? Тобто це може вплинути взагалі на існування банку, я так розумію. Так,
розумієте, справа в чому? Саме в цьому випадку ми маємо згадати, що на банк реально йшла дуже якісно спланована, ефективна, професійно розроблена і дуже-дуже недешева інформаційна атака.
А хто за цим міг стояти?
Не знаю. Це нехай СБУ дивиться, бо це вже проблема економічної безпеки.
У нас як відбувається? Будь-які розмови, вони якби ніби заборонені. От не можна говорити про проблему, а потім, коли все вибухає, а чому ж мовчали, питання? А якщо говорили, то тоді це називають, можуть називати інформаційною атакою.
Ні, там була чесна інформаційна атака, бо розповсюджувалась брехня, розповсюджувались чисто психологічні всілякі там фокуси. Біжіть, знімайте, все таке інше. Це була досить страшна річ. У фінансистів це називається bank run, тобто бігство вкладників. А Приват, до речі, досить міцно стояв до середини минулого тижня, принаймні. Я мушу нагадати, в аналогічній ситуації Промінвестбанк впав за 3 дні. А тут кілька тижнів такої масованої атаки. І, до речі, вона не вперше. Не вперше це було проти Привату. Це дуже, дуже велика проблема, і я не розумію те, що наші правоохоронні органи вмили руки, нічого не робили проти цього. Бо це насправді це удар по економічній безпеці країни, насправді.
Мені здається, там важко було відстежити хвости цих інформаційних атак, тому що просто запустити хештег в соцмережі, ну і цей хештег розійшовся. Хто писав, зараз вже встановити важко.
Ну чому? При бажанні можна, і ці люди отримують гроші платників податків за свою роботу. Чому вони цим займаються?
У нас є, до речі, є установи, які займаються кібернетичною безпекою. Я думаю, що
наприклад, ну я мушу сказати, що в країні йде війна. Ми маємо розуміти, що б'ють ж не тільки на фронті, можуть бити по об'єктах інфраструктури, фінансової інфраструктури у даному випадку. Ну, Приват це велика махіна, це значна частина фінансової системи. Ну, я не виключаю, що і цей компонент там був також. Я не хочу сказати, що це виключно з таким політичних міркувань, атака на Україну і все. Просто могло збігтися. Розумієте, хтось захотів на нього тиснути, а хлопці, які займаються атакою на Україну ззовні, могли допомогти цьому. Просто паралельно. І знаєте, коли 2 вантажа, вони можуть поламати верблюду спину.
Ну так, явище резонансу виникає. Так,
точно.
І от зараз, ну, щоб якось протидіяти цьому резонансу, та давайте ми добралися до поведінки людей, які мають стосунки з Приватбанком.
Я аплодую діям, ну дивіться, я хоч і критикую наших чільників, але, скажімо, в випадку з картковим проєктом Міністерства фінансів, коли він переводить зарплатний проєкт, зарплатні картки своїх співробітників на обслуговування в Приват, це дуже правильна ідея, це класна ідея, це дуже правильно.
Але от у нас був Ілля Несходовський, експерт реанімаційного пакету реформ, він сказав, знаєте, публічними коштами, громадськими чи бюджетними, ризикувати не складно насправді, навіть в цій ситуації з Міністерством фінансів, тому що це не приватні кошти.
Ну, розумієте, оскільки вони тримають контроль з обох боків і з казначейства, звідки йдуть гроші на зарплату чиновникам, і в банку є їх адміністрація державна, то вони можуть контролювати, що з цими грошами відбувається. Тобто ситуація, коли ці гроші підуть не на те, на що вони мають піти, вона виключена. Тому це безпечно. Але такий класний жест, дуже правильний. Хоча в мене є претензії до пана Данилюка, там, з огляду на те, що він казав, не зовсім правду, скажімо так. Але цей крок був дуже правильний, і я всіляко його підтримую.
А от якби це були навіть не публічні кошти, так, не громадські, не кошти державного бюджету, а щоб, ну, наприклад, кошти своїх корпорацій політики зараз перевели в державний банк, чи це смішно про це говорити? Не потрібно, так?
Я не можу сказати, ну, це бізнес, не можна спонукати людей на те, щоб вони робили щось заради суспільства, там, приймали якісь бізнес-рішення. Все ж таки, бізнес...
Ні, а чому заради суспільства? От вони нас з екранів переконують, не треба панікувати, банк стабільний, держава за нього підписалася, не знімайте кошти. Тому тут не про якусь жертву йдеться, а про стабілізацію на фінансовому ринку, власним прикладом.
Та чому ні? Ну, насправді досить такий екзотичний фінт, але красиво, нехай би. Ну, це було б круто.
А от як ви оцінюєте саму атмосферу, в якій з'явилося і приймалося це рішення інформаційно, я маю на увазі, це нічне рішення на Банковій, оголошення на сайті Кабміну, яке тут вибухнуло просто?
В мене нема претензій до того, як це відбувається. Хіба що, я вважаю, це мав бути більший рівень секретності.
Ще більший рівень.
Ще більший. Тому що ці речі потрібно обговорювати, приймати рішення дуже таємно.
Але українській правді, наприклад, це стало відомо за кілька днів.
Ну, ми ж розуміємо, чому. Чому певні ЗМІ отримують зливи, ці інсайди. Ми ж розуміємо, що це інструмент політики. Інструмент тиску на власників, наприклад. Ну, і таке інше. На жаль, у нас в країні з сьогоднішнього дня частка держави на банківському ринку перевищує 50%. Це трагедія насправді. Це насправді трагедія.
Ну, але при цьому держслужбовці високого рангу говорять, що так чи інакше Приватбанк буде проданий. Тобто після стабілізації його продадуть. Тут питання, як продадуть, звичайно. Щоб знову, там, ну, скажімо, його не придбав у свою власність олігарх.
Що від нього залишиться, коли його продаватимуть?
Ну, коли олігарх придбає, то може ще й не найгірший варіант. А я хочу сказати, що поки що, якщо до приватівську практику дивитись, то рахунок у держави з банками націоналізували і підняли, є 2-1. Тобто два померло, один залишився з націоналізованих. Я маю на увазі, померли родовіди Київ, залишився Укргазбанк. А у нас є рахунок 3-0. Три націоналізували і жодного не продали. Хоча Укргазбанк вже 6 років у державній власності, майже 6 років. Тому я хотів би подивитись, як це буде готуватись на продаж, що там буде відбуватись.
А, власне, якщо говорити про якісь строки, я так розумію, що поки що зарано оцінювати, скільки Приватбанк може пробути у власності держави?
Ну, принаймні, ще найменше 2 роки, тому що є графік докапіталізації, і десь, можливо, 2-3 роки потрібно, щоб закрити всі якісь проблемні кредити, які там були, щоб вийти з цього, почистити баланс, і щоб було, що показати потенціальному інвестору.
Європейський банк з реконструкції і розвитку, та от надійшло повідомлення про те, що він за певних умов міг би стати акціонером або співакціонером Приватбанку. Це був би позитивний сигнал для України, як ви вважаєте?
Так, це був би позитивний сигнал, точно, бо коли заходить такий банк, то він приносить, скажімо так, іншу якість корпоративного управління, але цей банк є носієм досить консервативних банківських технологій. Він є банк для банків, тобто він не є він не має, як то кажуть зараз, компетенцій ведення роздрібного бізнесу банківського. І це дуже важливо. А цей банк, Приватбанк, він саме роздрібний. Це банк для малого середнього бізнесу. Це потрібно, щоб, ну, я б хотів би, щоб це була якась банківська група, яка має досить потужну, серйозну роздрібну мережу, яка знає, як цим опікуватися і таке інше. І є ще одна, скажімо, я б навіть це проблемою не назвав, це скоріше можливість, яку не кожний покупець-інвестор може осягнути. Це банк, насправді, приват, там, при всій ризиковості його політики кредитної, такого іншого, це банк наступного покоління по технологіях.
І на цьому якраз наголошують зараз власники карток в приваті, що буде з Приват-24 з мобільними додатками. Це
не знаю.
Турбує всіх не, знаю. Ну, в першу, мабуть, в другу чергу.
Це дуже-дуже залежить від того, як вони зможуть тримати в руках цей департамент, який займається процесінгом, тобто обслуговуванням цих карток, і ту структуру, яка займається інформаційною IT-підтримкою.
Як вони підтримують це, але ще питання, чи отримують вони все це? Ну, я сподіваюся, що це позитивно буде вирішено, що під час перемовин з колишніми вже акціонерами досягнено такої угоди, що от все це програмне забезпечення, воно також тепер буде власністю держави.
Ну, подивимось. Це, я хочу сказати, досить складна система. Вона, ну, я не знаю, з чим її можна порівняти. Це, працює дуже швидко, бо це just in time, постійно все відбувається. Дуже велика кількість карток обслуговується і дуже велика кількість операцій, причому різних операцій. І для цього потрібна і безпека інформаційна, і просто технічна підтримка, щоб все працювало, ніде нічого не розліталося. І збереження інформації. Ми постійно чуємо, що наші чудові міністерства втрачають або ДФС терабайти інформації.
Що ж, дякуємо, пане Олександре. Олександр Крамаренко, головний редактор «Деньги», журнал «Деньги.UA».